kilennenya sira. Kilennenya sira ye welekan ye min bɛ aw ladɔnniya ani ka aw dɛmɛ ka Musa ka tawurata faamu, ka Dawuda ka zaburu faamu ani ka Yesu ka injili faamu. Kilennenya sira tiɲɛ sira don, wa jɛmukan don min dabɔra ka ɲɛnamaya banbali sɔrɔ sira jira aw la.
Aw salam aleikum balima lamɛnnikɛla, an ka foli bɛ aw bɛɛ kelen kelen ni waati la. An bɛ aw fo Yesu tɔgɔ la. Hɛrɛtigi min b'a fɛ an bɛɛ ka se ka kilennenya sira faama ni ka sɔn ale ma kamasɔrɔ ale de y'o lantigɛ anw ye. Matigi b'a fɛ an bɛɛ ka hɛrɛ sɛbɛ sɔrɔ ni ale ye. Wa an nisɔndiyalen don ka kɔsegi aw ma bitun walisa ka ni jɛmukan jira aw la, jɛmukan min n'a bɛ wele ko kilennenya sira. Bi ka nɛgɛjuru bɛ mɔgɔ min bolo ni tubabukan fɔbagaw b'a fɔ a ma ko tɛknisiyɛn, o ye Joel Goita ye.
Nin jɛmukan tɔgɔ ye ko kilennenya sira. O jɛmukan jiraba ye Josue Kulubali ye.
An ka kalansen tɛmɛnen na ka kɛɲɛ ni njili kalan ye, Yesu Krista ye cikan min di a ka kalandenw ma a kununnin kɔ ka bɔ suw cɛ ma, an ye o mɛn. A y'a f'u ye ko a ye taa diɲɛ yɔrɔ bɛɛ ka kibaru duman wajoli kɛ mɔgɔw bɛɛ ye. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Marka sura 16 verse 15 la. Ani Yesu kɔrɔtalen kɔ ka taa sangolo la, a ka kalanden min be wele ko Paul a y'a sɛbɛn ko, ne Paul min ye Krista Yesu ka jɔn ye, ala ye ne ɲɛnatɔmɔ ka ne wele k'a kɛ a ka ciden ye k'a ka kibaru duman fɔ. A tun ye o kibaru duman ko fɔ ka kɔrɔ kitabu sinumaw kɔnɔ a ka kiraw da la. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Romɛkaw sura 1 verse 1 ni 2 la. Kibaru duman maloya tɛ ne la fewu kamasɔrɔ o ye ala ka sebaya ye ka dannabaw bɛɛ kisi. Kibaru duman bɛ ala ka kilennenya jira, a bɛ sɔrɔ dannaya fɛ kabini a daminɛ fɔ a laban, i ko kitabu y'a fɔ cogo min na ko mɔgɔ kilennen na ɲɛnamaya dannaya barika la. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Romɛkaw sura 1 verse 16 fo 17 la. Kibaru duman, kibaru duman, kibaru duman. Ala ka kuma bɛ kibaru duman min kofɔ an ye tuma bɛɛ, o ye kibaru duman jumɛn ye? An ye kibaru duman min mɛn an ka kalansenw na ka bɔ kitabu sɛnɛma la bi, ni sɛnu barika la, an bɛna o kibaru duman walawala aw ye. Nka sani an ka kuma o kibaru duman ko la, kibaru jugu min nana fɔlɔ, i ka yakili t'o la. O kibaru jugu bɔra min? Aw bɛɛ kelen-kelen b'a dɔn ko daminɛ na, a kɛlen kɔ ka sankolo ni dugukolo da, ala ye Adama ni Hawa da k'aw bila Eden nankɔ la arijɛnɛ la. Ala ye u dan walisa u k'a dɔn, u k'a kanu, ani walisa u k'a tanu tuma bɛɛ. Nka walisa k'aw kɔrɔbɔ, ala y'a fɔ Adama ye ko i bɛ se ka nankɔto la jiriden bɛɛ dun, nka i kana koɲuman ni kojugu dɔnniya jiriden dun. N'i y'o den dun don min na, i na sa dɛ. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Genèse 3 fila verse 16 ni 17 la. Nka min ye kibaru jugu ye, o ye nin ye ko Adama ni Hawa ye sa lamɛn. O kɔrɔ ye ko u ye Setani lamɛn, o min ye u kɔrɔbɔ walisa u ka jiriden dun. U ka kanbilali kosɔn jurumu ni gɛlɛyaw ani saya donna diɲɛ la, ani a sera Adama ni Hawa ni Adama bɔnsɔnw bɛɛ ma. I n'a fɔ wɔlɔfɔw ka ntalen b'a fɔ cogo min na ko mɔgɔ min kɛra sababu ye ka banajugu lase a tɛ dan o tigi ma. Ala ka kuma bɛ kibaru jugu min fɔ, i ka o kibaru jugu lamɛn. Ala ka kuma b'a fɔ ko a lantigɛra ko mɔgɔw ka sasiɲɛ kelen pe o kɔ kiiri natigɛ. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Eburu sura 9 verse 27 la. Ka don ala ɲɛnama bolo, o ye sirankoba ye. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Eburu sura 10 verse 30 ni 31 na. Matigi nalen filɛ ka kiritigɛ mɔgɔw bɛɛ kan, ka ala ɲɛsiranbaliw bɛɛ jalaki u ka kɛwalejuguw kosɔn u ye olu minnu kɛ ala ɲɛsiranbaliya la, ani ala ɲɛsiranbali jurumutɔw ye kuma gɛlɛma minnu fɔ a kama. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Jude sura 1 verse 15 la. O ye kibaru jugu ye. An bɛɛ ye jurumukɛlaw ye, ani ala bɛna an ɲininga an ka kokɛtaw bɛɛ la. Nga min ye kibaru duman ye, o ye nin ye ko kabini Eden nankɔ la, ala min ka makari ka bon, a tun y'a fɔ ko a tunna mɔgɔ dɔ ci ka na diɲɛ la min ma nɔgɔ jurumu fɛ n'a bangira muso cɛdɔnbali fɛ. O mɔgɔ senuman, o kumabɔba tilennin tunna a yɛrɛ nidi ka kɛ saraka ye Adama ka jurumu ni Adama bɔnsɔnw ka jurumu kosɔn. Ɲangili min tun ka kan ka da an kan an ka jurumu kosɔn, o binna a kan don min na Adama ni Hawa ye jurumu kɛ. Ala ye o kibaru duman de lase o don na. O kɔ ala tɛmɛna a ka mɔgɔ ɲɛnatɛmɛlenw fɛ ka o kumabɔba ka nali kofɔ, o kɔrɔ Masiya. Kuma dɔ tun bɛ o kiraw bɛɛ kelen kelen fɛ k'a fɔ o Masiya ko la, walisa n'a tun nana bɛɛ kelen kelen tun ka sɔn a ma ko ale tun ye ala ka ɲɛnatɛmɛlen ye. Misali la, kira Ezayi min ye 700 kɛ ɲɛnamaya la ka sɔrɔ Masiya ma bange fɔlɔ, a tun ye kiraya kɛ Yesu bangecogo la. A y'a fɔ ko a filɛ ko npogotigi na kɔnɔ ta ka denkɛ bangi, o tɔgɔ nada ko Emmanuel, o kɔrɔ ye ko ala bɛ an cɛma. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Matiyo sura 1 verse 23 la. I bɛ se ka Ezayi sura 7 verse 14 fana lajɛ. kira mise fana ye kiraya kɛ ko masiya na bɔ sangolo la ani ko ana bangi betlehem dugu deni dɔ la ani masiya bangina o yɔrɔ la tigitigi k'a sɔrɔ mise ye o kiraya kɛ waati jan sani masiya ka bangi kiraw ma yesu ka nali dɔrɔn kofɔ nga cogo min na a tun bena tɔɔrɔ ani ka sa jurumukɛlaw kosɔn u tun ye o fana kiraya kɛ misali la kira dawuda ani kira ezayi tun y'a sɛbɛn ko mɔgɔw tunna masiya mafiɲɛya u tunna daji tu a kan k'a tɔɔrɔ ka bugɔ k'a bolo ni a senw sɔgɔ ani ka faga nga o bɛɛ tun sen bɛ ala ka fɛɛrɛ bolodaninw na ka adama bɔnsɔnw kisi ɲangili ma o min tun ka kan ka u sɔrɔ u ka jurumu kosɔn kira dawuda ma masiya ka saya dɔrɔn fɔ nga a ye kiraya kɛ fana ko ala tɛna sɔn a su ka to kaburu kɔnɔ nga ko a nakunu ka bɔ su cɛma k'a jira ko masiya ye kisili min di adama bɔnsɔnw ma ko nafan bɛ o la mɔgɔ caaman sɔnna masiya ka bangili ko ma sɔsɔli tɛ o la min yɛ ka saya n'a ka sukununi ko ye mɔgɔ caaman ma sɔn o ma u b'a fɔ ko munna ala sɔnna ka masiya to mɔgɔw bolo k'a sɔrɔ mɔgɔw tun bɛ masiya lebula u tun bɛ masiya malola a yɛrɛ ye o min ci ka na nka mɔgɔ minnu b'o fɔ u tɛ min faamu o ye nin ko ala yɛrɛ de tun y'a lantigɛ ko masiya ka tɔɔrɔ an ka jurumu kosɔn kiraw ye o de fɔ tuma min na u y'a fɔ ko nka a diyara matigi ye ka tɔɔrɔ ka ɲɔɲɔn kosɛbɛ o yɔrɔ bɛ sɔrɔ ezayi sura 53 verse 10 na i dalen tɛ kiraw la wa i b'a fɔ ko i dara kiraw la ni tiɲɛ na i dalen bɛ kiraw la kiraw ye min sɛbɛn i ka kan ka da o fana la i ka kan ka i hakili to a la ko kiraw ma u yɛrɛ sago fɔ ala de ye hakilitigiya di u ma k'a fɔ n'i banna ka da kiraw la i banna ka da jɔn de la i banna ala de la ka tuguni ale de ye hakilitigiya di kiraw ma ka kiraya kɛ ko masiya na sa ka kɛ saraka ye ka jurumu ta ka bɔ yen i n'a fɔ ala bɛ diɲɛ kanu ani a t'a fɛ mɔgɔ si ka halaki a ka jurumu la o de kosɔn a y'a lantigɛ masiya ka sa a ka ɲi mɔgɔ kelen kelen ka sa tilenbaliw nɔ na walisa k'u kisi ala ka kiri ma o de kosɔn sagaw ni bankɔrɔninw ka saraka de tun ye o tamasiyɛn ye fɔlɔfɔlɔ la yesu krista min bangina muso cɛdɔnbali fɛ ni senu barika la ale de ye saraka dafalen ni saraka laban ye ala ye min di mɔgɔw ma i n'a fɔ an ye saraka sɔrɔ min bɛ to badan ani min dafalen don an ka jurumu kosɔn a man kan an ka an yɛrɛ sɛgɛtun ka saraka wɛrɛ bɔ tuma bɛɛ k'a sɔrɔ saraka dafalen tɛ k'a sɔrɔ u ma kɛ saraka dafalenw ye yesu ye min fɔ gengejiri kan sani a ka sa yala i hakili b'o la wa a y'a fɔ ko a dafara o yɔrɔ bɛ sɔrɔ yohana sura 19 verse 30 la jurumu juru min tun bɛ i la a ye o jurumu juru sara siɲɛ kelen ka ban fɛn kelen min tora n'i ka kan k'o kɛ o ye nin ye i ka da la i ko an y'a kalan an ka kalansen daminɛ na cogo min na kitabu b'a fɔ an ye ko yesu krista ka saya n'a ka sukununi kibaru duman ye ala ka sebaya ye ka dannabaw bɛɛ kisi o yɔrɔ bɛ sɔrɔ romɛkaw sura 1 verse 16 la nka mɔgɔ caaman ma da la u b'a fɔ ko yesu ka saya n'a ka sukununi ye ko labɛnnen ye k'a sɔrɔ a ma kɛ ko labɛnnen tiɲɛ don mɔgɔ caaman t'a dɔn yesu ye min ye tigitigi k'a sɔrɔ n'i ye injili kalan i b'a ye ko kiraw bɛɛ ye min fɔ masiya ka bangini n'a ka ɲɛnamaya n'a ka saya n'a ka sukununi ko la o bɛɛ kɛra kelen kelen ka dafa o de kosɔn injili b'a fɔ ko a su donna a kunna a tile sabanan don ka kɛɲɛ ni kitabuw ye o yɔrɔ bɛ sɔrɔ korɛntɛkaw fɔlɔ sura 15 verse 3 ni 4 na kow tɛmɛna i n'a fɔ kiraw y'a fɔ cogo min na minw tun ye yesu kɔniyabaw ye u ye yɛlɛ bɔ a ma u y'a tɔɔrɔ ani ka faga ani a kanubaw y'a su don nka saya tun tɛ se k'a mara ani an y'a ye ko a tile sabanan don muso naani wulila sɔgɔmada joona fɛ ka taa kaburu la u tun ye yesu su don yɔrɔ min na u ye kaburu dayɛlɛlen ni kaburu langolo ye nka u ma matigi su ye waati dɔɔni tɛmɛnin kɔ min kunna ka bɔ saya la fɔɔ ka se tile 40 ma a y'a daminɛ k'a yɛrɛ jira kalandenw la tiɲɛ tun do masiya tun ye se sɔrɔ saya kan yesu ka sukununi b'a jira ko a ye saraka min bɔ ala sɔnna o saraka ma i n'a fɔ adama bɔnsɔnw ka jurumu juru sara walisa mɔgɔ o mɔgɔ dara a la o tigi ka ɲɛnamaya banbali sɔrɔ a ye o min diya ma o de ye kibaro duman ye matigi yesu krista sara ka i ka jurumu ta ka bɔ yen ani a tile sabanan don a kunna ka bɔ kaburu la walisa i ka ɲɛnamaya banbali sɔrɔ o kibaro duman kun ye min ye o ye nin ye ko minw bɛ dara a la a bɛ olu kisi i ka kan ka ɲiningali min jaabi o ye nin ye ko yala i dara a la wa ala ka kuma b'a fɔ an ye ko bi ye kisili don ye n'i ye kibaro duman mɛn i kana i dusukun gɛlɛya da la kisili tɛ sɔrɔ i ka kɛwalew fɛ sabu mɔgɔ si ka koɲuman tɛ se k'a ladon arijɛnɛ la ala tɛna sɔn abadan k'o kisiliba ɲi feere i fɛ a b'a fɛ ka di i ma kisili sɔrɔ sira ye kelen de ye fɛn fɔlɔ i ka sɔn ma ko i ye jurumukɛla ye ani ko i tɛ se ka i yɛrɛ kodiya ala ye i yɛrɛ fanga barika la o kɔ i ka kan ka da la ko yesu ye kisiba ye ala ye min ci ka na sa gɛngɛjiri kan i nɔ na ani ka i ka jurumu ta ka bɔ yen a kunna ka bɔ suw cɛma ka ɲɛnamaya banbali di i ma n'i dara o kibaro duman la da la k'a fɔ ko i nata arijɛnɛ la katuguni ala ka kuma b'a fɔ ko aw minw dara ala denkɛ tɔgɔ la ne be nin kow sɛbɛ ka ci aw ma walisa aw k'a dɔn ko ɲɛnamaya banbali bɛ aw fɛ o yɔrɔ bɛ sɔrɔ yohana ka lɛtɛrɛ fɔlɔ sura 5 verse 13 la an bena yɔrɔ min kalan sisan o ye silama dɔ ka seereya ye hɛrɛ donna min ni ala cɛ a kɛlen kɔ ka da kibaro duman la i kaw tigi ka seereya lamɛn o tigi tun ye silama ye fɔlɔ la nka sisan a bɛ kuma wɔlɔfɔkan na rajoso la ne min bɛ kumana i fɛ bi ne b'a fɔ ye ko a daminɛ na ne tun m'a dɔn ne tun bena taa yɔrɔ min na ne salen kɔfɛ ne tun be seli siɲɛ duru kile kɔnɔ sungalo la ne tun be sun don nka o bɛɛ la ne tun m'a dɔn ne salen kɔ ne tun bena taa yɔrɔ min na ne ye ne kɛrɛfɛmɔgɔw ɲininga ko caaman na nka ne ye u ɲininga fɛɛn minw na u ma se ka o jiya ne ye nka ne kɛlen kɔ ka injili kalan ne y'a dɔn tiɲɛ na ne salen kɔ ne bena taa yɔrɔ min na k'a masɔrɔ yesu masiya yɛrɛ y'a fɔ injili la ko tiɲɛ tiɲɛ la ne b'a fɔ aw ye ko min ye ne ka kumaw lamɛn ka da ne ciba la ɲɛnamaya banbali bɛ o tigi fɛ o sen tɛ kiri la nga a bɔra sɛya la ka don ɲɛnamaya la o yɔrɔ bɛ sɔrɔ yohana sura 5 verse 24 la a y'a fɔ fana ko ne de ye sukununi ni ɲɛnamaya ye min dara ne la hali ni o sara o na ɲɛnamaya o yɔrɔ bɛ sɔrɔ yohana sura 11 verse 25 la o la ala tun ye masiya min kofɔ kabini fɔlɔfɔlɔ e de nakɔ la ani kiraw bɛɛ ye kiraya kɛ a ko la k'a fɔ ko mɔgɔ mɔgɔ dara ale la o na jurumu yafa sɔrɔ a tɔgɔ barika la o yɔrɔ bɛ sɔrɔ kɛwalew sura 10 verse 43 la ne dara o masiya la ne ye ne jigi bɛɛ da matigi yesu krista kan k'a ta o waati la fɔ kana se sisan ma ala ye dususuma di ne ma ne hakili ma ɲami tun ne ka sini ɲɛsigi jɛyalen don ka sababu kɛ yesu krista ye baara min kɛ gɛngɛjiri kan ka ne to yesu krista ka kalandenya la ne ye gwɛlɛya caaman ni tɔɔrɔ caaman sɔrɔ ka tuguni ne ni ne bangebaaw ni ne teriw ka dannaya tɛ kelen ye an ma dannaya kɛ fɛn kelen na nka hɛrɛ bɛ ne dusu la ne dusu sumana hɛrɛ min bɛ bɔ ala yɔrɔ o bɛ ne dusu ne hakili fa ani yesu min ye o di ne ma a y'a fɔ ko ni diɲɛ ye aw kɔnɔya aw ka dɔn ko a ye ne kɔnɔya aw ɲɛ dɛ o yɔrɔ bɛ sɔrɔ yohana sura 15 verse 18 la ne bɛ dususuma to aw fɛ ne bɛ ne yɛrɛ ka dususuma di aw ma diɲɛ b'a di cogo min na ne t'a di aw ma ten dɛ aw hakili kana ɲami aw kana siran o yɔrɔ bɛ sɔrɔ yohana sura 14 verse 27 la ne teri ala ye min kɛ ne ye ani ala ye min kɛ ne la a bɛ se ka o ɲɔgɔn kɛ aw bɛɛ kelenkelen ye ani aw bɛɛ kelenkelen la a bɛ fɛn min ɲini fɛ dama o ye i ka da la ni dusukun bɛɛ ye a tɔ b'a yɛrɛ bolo katuguni matigi yesu yɛrɛ y'a fɔ ko a ye na ne ma aw minw bɛɛ sɛgɛlen bɛ ni aw donnen bɛ ne na lafiya di aw ma a ye ne ka tɔnɔjiri da aw kan ka ne ye cogo ta kamasɔrɔ ne sabalilen bɛ ne dusu majigilen bɛ aw dusuw na lafiya sɔrɔ o yɔrɔ bɛ sɔrɔ matiyu sura 11 verse 28 ni 29 na yala i sɛgɛlen don ani i donninen don i ka jurumuw kɔrɔ wa yala i b'a fɛ i ni ka lafiya wa n'i dara masiya ka saya n'a ka sukununi kibaro duman la ala na i ka jurumu yafa i ma a bena i kɛ mɔgɔ kilennen ye ani a bena i tɔgɔ sɛbɛ ɲɛnamaya kitabu la ka fara o kan n'i dara kibaro duman la ala bena yesu ka nin don i dusukun na k'a jira ko i kɛra ta ye o la ninsɛnu min bɛ ɲɛnamaya i la o bena i ka ɲɛnamaya cogo yɛlɛma ka tuguni kitabu b'a fɔ ko ni mɔgɔ dɔ bɛ krista la a kɛra danfɛn kura ye fɛn kɔrɔw tɛmɛna a filɛ fɛn bɛɛ kɛla kura ye o yɔrɔ bɛ sɔrɔ korɛntɛkaw ka lɛtɛrɛ filana sura 5 verse 17 la amina ne teri lamɛnnikɛla i ye mɔgɔ sugu o sugu ye i bɛ yɔrɔ yɔrɔ la i bɛ gɛlɛya o gɛlɛya la i kɛra cɛ o i kɛra muso ye o i kɛra cɛkɔrɔba ye o walama i kɛra musokɔrɔba ye o i kɛra kanbele ye o i kɛra sunguru ye o matigi yesu krista bɛ se ka ɲɛnamaya kura d'i ma i dan ye ka da kibaro duman la
n'i ye nin jɛmukan lamɛn n'a jara i ye i bɛ se ka an wele ka an jija nin baara la wala ni ɲininkali dɔ bɛ i fɛ ka ɲɛsin nin jɛmukan ma i bɛ se ka o ɲininkali lase an ma an bɛna i jaabi an sɔrɔyɔrɔ filɛ nin ye 225-06-09-78-74 wala 225-05-51-49-06
ala ka duwa ye minw dara kibaro duman la kitabu senuma bɛ min fɔ u ko la i ka miiri kosɛbɛ o la kitabu senuma b'a fɔ ko ala de ye an kisi k'an wele ka kɛ senumaw ye o ma kɛ an ka kɛwalew kosɔn fɔ a yɛrɛ ka ko lantigɛlen kosɔn ani a ka nɛɛma o min dira an ma yesu krista la sanni diɲɛ ka dan. An kisiba krista yesu ye o nɛɛma jira sisan katuguni ale de ye saya barika ban ka ɲɛnamaya ni tolibaliya jira kɛnɛ kan kibaro duman fɛ. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ timote ka lɛtɛrɛ filanan sura kelen verse 9 fo 10 na. Josue kulubali tun bɛ nin kumabaara ɲɛfɛ ka n jɛmukan jira i la bi ka nɛgɛjuru tun bɛ mɔgɔ min bolo ni tubabukan fɔbagaw b'a fɔ a ma ko tɛknisiyɛn o tun ye joel goyita ye.
an bɛ ala deli aw ye ko ala ka hɛra min ka bon ka tɛmɛ adamadenw ka miirili kan a ka kisiri di aw ma yesu tɔgɔ la.